Всім привіт! Черговий випуск подкасту «Проект Інтелект». З вами, як завжди, ведучі Андрій Бердецький, Сергій Купрієнко, Ольга Афанасьєва.
Привіт-привіт!
Цікава комплексна тема у нас сьогодні, вкотре, про яку дуже багато пишуть міжнародні медіа. Для наших це вже така трохи зрозуміла тема. Як український тех-сектор відреагував і продовжує вивозити під час повномасштабної війни?
Ми сьогодні поговоримо про те, як українські IT-компанії, стартапи відреагували на початок війни. Війну, яку, в принципі, всі чекали, але ніхто не вірив до кінця, що це відбудеться, або мало хто вірив.
Будемо ділитись досвідом. До речі, я прямо хочу запитати, так як ми питали в попередніх двох випусках про NFT та про крипту. Ну, не те, щоб у кого з ведучих є своя IT-компанія, але як мінімум хто з ведучих працює, або з продюсерів нашого подкасту працює, або має свою IT-компанію.
Пишіть в коментарях, хто працює в IT-компаніях.
Так, ну я зразу пас, я не в IT-компанії працюю, так що, колеги, вам переадресую, ви точно, я знаю, в IT-компаніях працюєте. Розкажіть, як ваші компанії відреагували? Як адаптувалися? Які були виклики і як з ними справились?
Яких викликів тільки не було, як то кажуть, насправді. Мені здається, що це така, зрозумійте мене правильно, цікава історія про те, як є бізнес-планування, да, як є там передбачення різних негативних, оптимістичних, песимістичних сценаріїв, але всередині людина, да, не до кінця вірить, що песимістичний сценарій, він дійсно можливий, або інколи оптимістичний. Ми готувалися з кінця минулого року до того, що щось може статися дуже погане, да, і готували до цього людей, пропонували плани релокації, але як і в країні, да, там ось нещодавно був такий певний срач щодо того, що а якщо б люди знали, що буде війна, от нам би якщо сказали, то ми б виїхали, ми б себе захистили і так далі, але ну, ми розуміємо, що це не так. Да? Наприклад, повертаючись до рівня компанії, ми готувалися, ми там планували, як будемо працювати у випадку різноманітних ризиків, різноманітних масштабів, але врешті-решт там всередині група людей, да, там, і я думаю, що це велика кількість людей, які до кінця не вірили, що щось таке може статися. От, тому різні наші колеги знайшли себе в різних місцях. І слава Богу, що багато в безпеці зараз, ну, всі відносно в безпеці, якщо це можна так казати.
Це щодо того, що великі IT-компанії – це насправді такі організації доволі серйозні, у яких за безпеку відповідають спеціальні люди. І мені знайомі, які працюють у великій аутсорсній компанії, скидали ті внутрішні повідомлення, які їм приходили по розсилці, там, де дуже серйозно їх готували до того, що от буквально майже точно дату вторгнення, в принципі, їх якісь джерела прогнозували. Тобто великі ті компанії, можна сказати, що були, якщо не в курсі, то дуже навіть близько до того, щоб точно прогнозувати, як це все буде.
Але ти ж знаєш, як, ну, якщо якась велика організація або щось така дуже серйозна установа, там, наприклад, посольство, да, то вони дуже часто перестраховуються, да, щоб, ну, не дай Бог, щось не сталося.
Так, вони діють за протоколами. Як мені мама скидала лінки про те, що дивися, там посольство вивозить своїх людей. Ну, я розумію, що вони вивозять не тому, що вони щось дізналися, тому що в них є певний протокол, що якщо ось така ситуація, треба вивозити.
Але я хочу зараз питати, типу, якщо ти сидиш у центрі Києва і завтра читаєш про те, що американське посольство возить людей, що ти будеш робити тепер?
Ну, максимум релокейтнуся десь в західній області.
Ну, я до того, що ти це вже сприймеш зовсім по-іншому, тому що, і незважаючи на те, що посольство все так само діє по своєму BCP, Business Continuity Plan, або там Security Bulletin, у нас цей шрам з нами вже назавжди. Я хочу сказати про нас. Я був з тих людей, які до останнього не вірив, але я не заважав нашому операційному департаменту готувати детальний план. Я допомагав з комунікацією і, ну, це зовсім різні штуки, вирити особисто і працювати над тим, щоб все було нормально. І більш того, ми встигли підготувати класний план. Іронія долі в тому, що 23-го увечері, об 11-й годині, ми закінчили зустріч на всю компанію, де розповіли, що ми робимо, якщо що. Словами, ну, тепер ми всі знаємо, спокійні, ось телефони, ось канали комунікації, ось куди можна поїхати. Сподіваємося, що ми останній раз про це говоримо. Я ще з'їздив в мегамаркет, закупив там того, чого не вистачало для тривожного чемоданчику, саме для того, щоб о 5 ранку встати і сісти в машину і повезти дітей на захід. Що я хочу сказати, що з одного боку, да, було багато сигналів, там, дат, їх же називалось мільйон. Я б основний урок, який ми з цього всього винесли, що правильний процес підходу до цього, правильний процес підходу взагалі до бізнес-ком'юніті, до безпеки бізнесу, а також вашої особистої безпеки, це ви маєте бути до цього готові, незалежно від дати. Різні компанії повели себе по-різному. Деякі компанії дуже класно відпрацювали, деякі компанії дуже не класно відпрацювали. І це не тільки про ІТ, це взагалі про всі українські компанії. Основних ключових штук, насправді, таких бізнесових, я би сказав, це цифра, яка показує, за скільки ми, як українці, загалом зробили абсолютно неможливу штуку, тому що всі розуміли, що нам треба працювати всім далі як бізнесу, тому що це про гроші, це про довіру, про довгострокові відносини, і всі компанії працювали над тим, щоб якомога швидше відновити роботу. Ми вийшли за пару тижнів десь на близько 90%, здається, capacity плюс-мінус. Більшість компаній десь в таких же рамках, і всі наші західні партнери, вони прямо були, вау, ну, у вас же там, ну, це типу, справжня війна, там, ну, настояще, я так, ну, ото у вас там стріляють. А ми кажемо, да ні, нормально, зараз закінчити тривогу, через півгодини прийду, ну, зможу підключитися до роботи. Як у вас, Олі, як у вас вийшло?
У нас вийшло приблизно так само до початку війни. Ну, така, ще не пам'ятаю, чи розказувала я в попередніх епізодах чи ні. У нас 23 лютого в компанії сталася трагедія, помер власник, і це було, ну, дуже великим шоком. Це сталося прямо в офісі, і він був дуже здоровою людиною, і він такий був дуже attached to the company. Ну, типу, це така трагедія. Ми домовилися о 9 ранку наступного дня зустрітися онлайн, помовчати, да, про це з нашою people operations командою, але цього, звичайно, ніколи не сталося дзвінка, тому що були багато інших дзвінків для того, щоб вивільняти людей з тих територій, які були ближче до, ну, які є ближче до російського кордону. От, коли все це сталося, то ми вже мали досить велику кількість спеціалістів, які були поза межами України, і, звичайно, там в західній частині України вони релокувалися, або це місцеві співробітники, тому це дозволило нам, там, People Operations команді зосередитись на тому, щоб, як забезпечити, да, бізнес континіті, як забезпечити безперервність бізнесу, це забезпечити безпеку людей і доступ до інтернету, власне, да, ну, в нашій сфері, також безпеку серверів і іншої техніки. Ось той факт, що поза межами країни були вже люди, це дозволило сидіти там, да, надавати послуги, розробляти продукти та сервіси навіть 24 лютого.
Да, я дуже згоден, більшість компаній, як бізнеси, вони в першу чергу думали про людей. Це дуже класно. Я там дуже пишаюсь тим, що я частина команди, яка ми спочатку зібрали людей докупи, спочатку повинилися, що всі в порядку, а потім лише згадали, окей, а що в нас там взагалі по роботі?
Да, давайте повернемося за кілька місяців до повномасштабного вторгнення і просто згадаємо якісь ключові дані, які нам допоможуть зрозуміти, як виглядала українська IT-галузь наприкінці 2021 року. А дані маємо такі, що зростання рік до року було на 36%, тобто з 5 мільярдів доларів експорту до 6,8. Кількість спеціалістів зросла з 244 до 285. І за останні 3 роки зростання по експорту було більш ніж удвічі, а за кількістю спеціалістів більш ніж наполовину.
Якщо ми подивимось в географічному розрізі, то найбільшими експортними ринками для IT-компаній наших з центрами розробки в Україні це були і є США, Велика Британія, Мальта, далі там з певним розривом йдуть Ізраїль, Кіпр та Німеччина.
І про наболівши насправді у будь-якої компанії, про те, що щорічно по оцінкам на кінець 2021 року нам потрібно 25 тисяч людей, 25 тисяч випускників технічних вузів, технічних спеціальностей. Проте українські вищі взагалом готують 16-17 тисяч. Дуже великий попит був і є на навчання, особливо зараз навчання. І є як дуже класні ті школи та академії, так і не дуже класні. Неформальна освіта, тобто неформалізована освіта по якимось приватним програмам, готує 10-12 тисяч людей на рік. Я думаю, що за результатами 2022 року ця цифра має бути вищою насправді.
Наприкінці минулого року був такий показовий для мене момент зростання, коли все зростало. Це був грудень, і я був на івенті у виставковому центрі в Парковому, де одночасно було два івенти. Я був на івенті презентації нового технологічного університету, який був там у партнерстві з уже діючим, але саме IT-напрям там запускався. І в той же час, в тому ж Парковому, тільки на іншому поверсі, в іншому залі, проходила презентація нового венчурного фонду. І це не те, що там просто один день таке було. Там весь грудень був такий насичений цікавими подіями. І я говорив із знайомим, вона говорила, тому от такі от дух часу, коли все росло, ну, ладно, не тільки в Україні все росло, а зростало все глобально так. Повертаючись до української IT-галузі, 4% від ВВП на кінець 2021 року, така була частка експорту IT.
Що ви бачите зараз? Розповідаю про релокацію. Насправді ключовий поінт, бо про те, про що говорять, це ти де, хто де, хто куди приїхав, як ми з цим впоралися. У травні асоціація IT Ukraine проводила спільно з юридичною компанією Саєнко-Харенко питання релокації. За підсумками дослідження, понад половина опитаних IT-компаній не проводила релокацію. Вони просто перейшли на віддалену роботу. Це повертає нас до запитання, хто з компанії про бізнес, хто з компанії про людей. Частина компаній вже частково повернулася до роботи з офісу. До речі, хотілося б спитати на Ютуалі, як у вас, тому що у нас і так було обмежене відвідування офісу після ковіду. Ми ще не відновили повну капасті, потім сталася війна. І з одного боку, зараз офіс в Києві з здоровенними, скляний офіс Києва вже не виглядає таким класним та безпечним і красивим, як це було раніше. З іншого боку, бомбосховище поряд. І люди ходять і прямо, ну, достатньо багато людей ходять в офіс, хочуть ходити в офіс.
У нас приблизно таке ж саме. З перших днів війни офіс в Києві був закритий, тому що більша зона ризику, плюс багато людей виїхало. І зважаючи на те, що велика кількість людей, вони живуть там в різних районах міста, і це досить небезпечно, тому ми не відкривали його. Зараз плануємо трохи потихеньку відновлюватися, але змінювати трохи формат роботи, тому що все ж таки не 100% наших київських людей повернулося. Так, але точно є тенденція до повернення до України. Це я бачу там, да, і по друзям, і по компанії, і по компаніям. Тут я хотіла ще прокоментувати стосовно ось мене здивувала цифра 50% компанії лише релокували людей. Да? І це, я думаю, також вплинуло на ось на цей відтік кадрів, тому що там по нашим спеціалістам, по тим спеціалістам, які до нас прийшли під час війни, ми бачимо, що компонент цього патріотизму і того, як компанія відреагувала на війну, як вона там працює з російськими клієнтами, ну, якщо вони є, да, у нас там таких немає, або такі клієнтські команди, де є частина росіян, як компанія на це реагує, да, тобто, чи відмовляється вона від цього, чи вона продовжує, ну, бізнес є бізнес, знаєте, як то кажуть. І для людей це прям було дуже великим фактором.
Да, що ще з цього дослідження IT Ukraine ми можемо дізнатися, це що стримувало компанію від релокації, це ключові фактори. Перше, звісно, що неможливість виїзду за кордон IT-спеціалістів, тому що з введенням воєнного стану чоловіки призовного віку не можуть просто перетнути кордон, якщо там не входять в певну категорію винятків. Це бажання IT-компанії платити податки в Україні, небажання більшої частини команди переїжджати і вищі витрати на ведення бізнесу за межами України, що теж немаловажливо.
До речі, в деяких країнах, ось стосовно фактору бажання IT-компанії платити податки в Україні, деякі країни пропонують бізнес-візи тимчасові, де ти сплачуєш фактично податки в Україні також. Тому, але це, якщо заморочитись, звичайно. Пам'ятаєте той випадок, коли я прогуляла? От той випуск був присвячений окремо в економіці України.
Отак, от пропускаєш найцікавіше, так. Да. Ні, насправді непроста задача говорити про стан української економіки, про її динаміку. Елементарно по тій причині, що недостатньо даних, точних даних, на які можна опиратися в цих прогнозах. І всі ті прогнози, які зараз дають там міжнародні організації, якісь інституції місцеві, ну це все такі projections на непевних даних засновані, тому що, по-перше, не закінчилось, все ще триває. По-друге, дуже багато даних зараз не публікується з зрозумілих причин. Ось. Але ми можемо оцінити порядок. Ми можемо оцінити порядок падіння, і цифри насправді дуже, дуже неприємні.
Що і слідувало очікувати, на жаль. І ми маємо таку цифру від Національного статистичного управління країни, що за даними, за другий квартал року економіка України впала на 37% після падіння на 15% у першому кварталі.
При цьому Мінекономіки вважає, що за рік ми можемо впасти на 33%, але по різним оцінкам міжнародних організацій це від 30 до 50%, там приблизно 45%, типу Світовий банк прогнозує. Хочу тут, до речі, сказати таку цікаву штуку, що у нас є дуже багато різних прогнозів. Я би кожен раз, коли ви читаєте якусь наступну новину про те, що відомий експерт каже, що буде дуже добре, бо відомий експерт каже, що буде дуже погано. Сприймайте це доволі критично, тому що ми знаходимося в ситуації, весь світ знаходиться в ситуації, яка ніколи раніше не була. З одного боку, світ і та економіка доволі гарно підготувався і виніс уроки з кризи 8-го року, а також з коронавірусу. З іншого боку, ситуація суперунікальна, ні в кого нема плейбуку, куди можна подивитися і знати, що робити. Тому всі просто пробують робити і Захід, там якийсь, і всі фінансові інституції, Мінфін, Мінекономіки, Нацбанк, вся банківська система України робити якнайкраще для того, щоб у цій ситуації вижити і вийти на нормальний рівень.
Як нещодавно читав в інтерв'ю, здається, чи з головою Мінфіна, ні, з головою Нацбанку на Форбсі, про те, що йому щодня доводиться обирати між поганими і дуже поганими рішеннями. І те, що ми маємо на даний момент, якщо говорити саме про фінансову систему, про те, як працюють банки, то політика насправді ведеться дуже виважена. Та інфляція, яка у нас зараз є, вона ще насправді, ну, це відмічають українські експерти, тому що з зовнішнім експертам насправді не видно, що тут відбувається, що дуже ще вона скромна. Так, я буквально вчора бачив графік такий дуже промовистий, графік інфляції України і графік інфляції Туреччини, який, як ви знаєте, там така дуже... От там дійсно неефективна монетарна політика, там знецінюється просто не по днях, а по годинах національна валюта. Тому те, що у нас є, да, це великі проблеми, але ну, наскільки можна було їх уникнути якимись кабінетними рішеннями, сумніваюсь.
До речі, я писала дисертацію про антикризове управління в банках, ми залишимо лінк тут в посиланні.
А, клас. Так, чекай.
Перший раз чую, коли людина прям рекомендує почитати свою дисертацію.
Звісно, Google Scholar має все. Ні, це жарт, ми нічого не викладемо.
Ех, зацікавила читачів.
До речі, говорячи про наших підписників, якщо вам подобається наш подкаст, ви можете за нас проголосувати, тому що подкаст «Проект Інтелект» було виведено в шорт-ліст. Якраз під моєю дисертацією буде лінк на Megogo, де ви можете проголосувати за ваш улюблений подкаст «Проєкт Інтелект». Це підказка.
Да, там до голосування закривається на кінці вересня, тому читайте дисертацію швиденько, будь ласка, щоб дочитали до лінку. Да?
Да. До речі, гарні новини які? Гарні новини в тому, що наша економіка летить незрозуміло куди. Те, що в світі вона також летить незрозуміло куди. Ось такі новини самореалізації на іншому фоні.
І незважаючи на те, що відбувається, незважаючи на те, що ми знаємо, що буде ще трошки важче, а потім ще трошки важко, а потім капець як важко, а потім буде добре. Як країна ми вистояли економічно. Не хочеться говорити за всю економіку, давайте поговоримо за IT-частину. IT-сектор теж вистояв. Десь наприкінці літа львівський IT-кластер опублікував дослідження про IT Research Resilience, вплив війни на розвиток IT-індустрії України.
Да, ми запитали виконавчого директора львівського IT-кластера Степана Василовського про те, наскільки стійким виявився український IT-сектор під час повномасштабного вторгнення і чи похитнула його війна. Давайте послухаємо і подивимось Степана.
Попри все, мені видається, що станом на зараз індустрія демонструє максимальну життєстійкість. Так, навіть в умовах війни ми експортуємо, ми маємо зростання. Звичайно, не таке, яке б ми мали, якщо б не війна, але тим не менше, перших там 5 місяців, перше півріччя показує максимальну життєстійкість індустрії в умовах війни. Перш за все, це пов'язано з тим, що ми є галузі людського капіталу, тому що достатньо було перемістити людей з там більш небезпечного там зон в більш безпечні. Так? Другим фактором стало те, що ковід, COVID став для нас доброю репетицією, насправді, як перевести бізнес в повністю віддалений режим роботи і, більше того, зростати навіть швидше, ніж ти зростав до 2020 року. І третій фактор – те, що більшість компаній, тотальна більшість компаній на ринку IT працюють з експортерами. Тобто не залежать від внутрішнього ринку збуту, який, очевидно, з початком війни просів, зараз дещо відновлюється, але тим не менше він не є таким, як був до війни. І якщо говорити в довгостроковій, в довшій трошки перспективі, то навіть попри те, що у нас війна, у нас запрацювала освіта, у нас повністю працює освіта, тобто університети набрали студентів, наприклад, на наших програмах кластеру, які ми запустили тут у Львові, навіть більший конкурс, ніж був до цього, ніж був до війни. Тому це також дає надію в трошки, ну скажімо так, в середній чи довгій перспективі про те, що ми не втратимо багато після перемоги, коли війна закінчиться, тобто у нас не буде великого просідання людського капіталу. Фактично все дослідження було для мене несподіванкою. Першим для мене здивуванням було те, що насправді айтівці не тотально сконцентровані в Західній Україні, а все ж таки найбільшу кількість релокованих людей отримала Центральна Україна, що Київ фактично відновився, як і до війни, по кількості людського капіталу, зокрема за рахунок великої кількості релокованих людей з Східної України, тобто з Харкова, з Дніпра, також і з Півдня, з Одеси, наприклад. Так. І друге, попри те, що мені важко було сподіватися на це, так, але при кожному навіть з трьох сценаріїв, коли ми оцінювали майбутню експортну виручку IT-індустрії, у всіх трьох сценаріях є ріст. От. І це також було для мене несподівано, тому що я оцінював буде падіння порівняно з показниками минулого року, але швидше за все ми отримуємо на кінець року ріст. Там за оптимістичним сценарієм приблизно 23%, за там більш песимістичним там трошки менше 10%.
Що цікаво, що дослідження, щоб більше 70% опитаних зазначили, що після 24 лютого дохід залишився на тому ж рівні, або зріс, але зросли витрати. Найбільшу частину доходу заощаджують, приблизно 20%. І 90% сказали, що віддають частину доходу на благодійність. І, до речі, це цікава цифра. Я тут, поки ми слухали коментар, порахував на калькуляторі, пробачте. І виходить так, що якщо взяти середню цифру по індустрії, так, то виходить, що насправді тільки прямими донатами, це те, що донатимо ми як люди, а не ми як компанії, то це приблизно 30 мільйонів доларів на місяць, якщо взяти. Тобто майже мільярд гривень на місяць IT донатить тільки через людей. Це дуже багато.
Цікаво також, що трошки більше, ніж 70%, яка магічна цифра, техсектору становлять чоловіки. Наша любима тема. Да? І лише там трошки менше, ніж 30% – це жінки. У мене, до речі, така є теорія, яка вона трохи, ну, я так хочу її подосліджувати, але все не доходять руки, стосовно того, що кількість жінок в STEM-секторі, да, зокрема в IT, сильно збільшиться за цей період війни і після нього. Я дивилась, як це було під час і після Другої світової війни, і дійсно певне таке зростання було, тому що в якийсь час війни відновилося навчання, чоловіки були на фронті, і відповідно викладати, да, тобто такі якісь STEM-науки, да, скажімо, могли тільки жінки, хоча раніше це було не дуже типово.
Так є, і я недавно слухав чи читав Хейден Браун, CEO Upwork, про те, що вона в захваті від того, скільки людей продовжували працювати і почали працювати завдяки платформі, змогли отримали можливість заробляти гроші, і тим паче те, що для багатьох людей в ситуації війни це стало точкою, де вони змогли заробляти не тільки для себе, а й підтримувати багато своїх сімей, родичів, друзів, знайомих, які втратили все. І вони дуже багато зробили для того, сама платформа багато зробила для того, як каже Хейден, щоб спростити, по-перше, а по-друге, забезпечити безпеку і робити так, щоб ці люди могли спокійно працювати далі, тому що це дуже важливо.
І ми, до речі, запитали Степана Василовського, який є таким тримачем всієї львівської IT-екосистеми стосовно гендерного питання в IT.
Ми щороку відслідковуємо в наших дослідженнях частку жінок в IT. Вже в 2021 році, ми, наприклад, побачили рекорд, це було 37% жінок, власне, в IT-індустрії. Зараз це є близько 30%. Але це пов'язано з тим, що з цих 50-57 тисяч людей, які покинули Україну, це в більшості жінки. Розумієте, тут, в принципі, і до війни не було якихось там обмежень, що IT-індустрія – це індустрія для чоловіків. Тобто, ну, ви бачите, що кожним роком наші дослідження показували те, що кількість жінок зростає. Тому зараз, ну, очевидно, так, жінки, напевно, мають якусь перевагу, і тут, напевно, зараз в мене хтось там буде кидати, так, різні представники різних рухів, так, які за рівність. Але, тим не менше, так, об'єктивно, жінки зараз мають можливість виїжджати за кордон, і, наприклад, там, що стосується відділу продаж, там, де були жінки, то їм, звичайно, цим компаніям легше, так, із-за того, що не мають можливість виїжджати, зустрічатися з клієнтами і так далі. Ну, і знову ж таки, ми не знаємо, чого очікувати, тому що розмови про мобілізацію жінок там на облік і обмеження їх щодо виїзду за кордон, які ми очікуємо, ну, очікуємо спочатку роз'яснення, так, сподіваємося, що це все ж таки не станеться. Але тим не менше, це якісь нові загрози, які можливо виникнуть. Тому робочі відрядження – це важлива складова успіху експортних індустрій. І такі, скажімо, там обмеження, як виїзд за кордон, ну, не спрощують, принаймні, вести IT-бізнес в умовах війни, тому що, ну, великі контракти, бізнес все ж таки робиться там фізичним рукостисканням, впровадження проєктів, інтеграція команд і так далі, також необхідно для того, щоб люди поїхали до клієнта, провели якийсь час там з командою, з клієнтом, зрозуміли проблематику, могли ефективніше працювати.
Якщо подивитись на гендерне питання так більш широко, не тільки в контексті того, що останні півроку відбувається, то дійсно динаміка позитивна, все більше рівності. Я згадую, коли у 2008 році я вступав на перший курс кафедри общественної техніки в КПІ, у нас було на потоці десь, мабуть, із чоловік 70-80 було 7 дівчат. Думка моя проста. Та що рухаємось ми потихеньку до гендерної рівності.
Да, і у нас по компанії насправді дуже високе, тому щось ми дивилися в тому році найвищі з індустрії, не пам'ятаю відсотків, чи 37, чи щось таке, відсоток жінок. Ми з цим дуже хеппі. Це супер класна взагалі штука, такий нормальний здоровий баланс. Дуже вітаю хвалю і всіх запрошую. Да. Що в стартапах з фаундерами?
В стартапах з гендером.
Що з гендером у фаундерів?
NA, not available. Ми колись робили дослідження, до речі, по стартапам. Ну, там дуже такі сумні були цифри, але за останні роки почали з'являтися все більше і більше команд, де є фаундерами дівчата, да, жінки, або такі змішані команди. Тобто досить такі вирівнюються швидко. Мені здається, це також пов'язано ось, ну, з тим частково, що говорив Андрій, що це не тільки там, да, прокодити, да, зараз там тенденція no-code, наприклад, або якщо це там сфера блокчейн, то я там спостерігаю дуже багато співзасновниць або просто там, да, співробітників стартапу, які за спеціальністю є маркетологами, да, тобто це така одна з розповсюджених професій. От, і я думаю, це так ще один із факторів, ну, попри те, що більше стає жінок-айтішниць, то мені здається, в стартапах трохи воно більш збалансовано.
Да, і закриваючи тему із опитуванням львівського IT-кластера, що ще ми дізналися, що 64% учасників ринку вважають, очікують, що індустрія буде зростати. І три сценарії, які є про експорт, це при збереженні наявного тренду це буде 8,5 мільярдів, тобто зростання рік до року на 23%, за негативного 8,1. І якщо, ну, ось такий сценарій теж врахували, якщо всі, хто емігрував з IT-галузі, втратять податкове резидентство, то буде 7,5 мільярдів. Тобто при всіх трьох сценаріях буде зростання.
До речі, про гендерний останній комент, то якщо поглянути на інвестиційний ринок, то з інвесторами там воно все прям дуже-дуже поганенько стосовно бізнес-ангелів, зокрема, стосовно жінок.
Всі інвестори – це білі чоловіки.
За 60, а? Десь так і є. Звичайно, там є і молодь, звичайно, там є і жінки, але ну, ситуація гірша, ніж з фаундерами та IT-спеціалістами. Які ж ключові фактори допомогли IT-компаніям збільшити свої доходи? І як це виглядає, що найбільш цікаво, з боку України? Да? Тому що всередині ми все одно сприймаємо все це трохи асиметрично, да? Тому що ми в проблемі, ми багато знаємо, або ми вважаємо, що ми багато знаємо. І тому ми запитали думку у британського журналіста, до речі, українського походження, із Financial Times, Юрія Бендера.
Today we're in the fourth industrial revolution.
Сьогодні ми переживаємо четверту промислову революцію, орієнтовану на чисту зелену енергію та інтернет. Думаю, що Україна є ключовим гравцем в обох сферах. Попри жорстоке вторгнення Росії, IT-сектор в Україні дуже добре поставлений. Нещодавно я зустрів у Варшаві кількох українських засновників стартапів. Наприклад, Вікторію Репу з BetterMe, яка народилася в Донецькій області. У неї півмільйона клієнтів по всьому світу. Також Романа Прокоф'єва з Херсона, що працює в Джубл. Попри війну, у нього 500 співробітників досі залишаються в Україні. Йому вдалося пожертвувати мільйон доларів для економіки України. Також зустрів Ярослава Ажнюка, що управляє PetCube, дуже цікавим застосунком, що дає змогу комунікувати власникам домашніх тварин з їхніми вихованцями на відстані. Нещодавно його відзначив український уряд. Він отримав нагороду за роботу, яку він робить для економіки та Збройних сил України. Якщо ми подивимося на 300-тисячну IT-армію, яка отримує регулярні вказівки від Міністерства інформації щодо кібератак і сайтів, що пов'язані з російським урядом, які вони можуть хакнути, то це надзвичайно вдала справа. Зараз молоді люди вбачають в IT свій шлях, кар'єрний шлях, щоб стати розробниками програмного забезпечення. І це реалістичний шлях до персонального успіху та реалізації, а також до допомоги у перебудові української нації у скрутні часи. В Україні кілька сотень тисяч програмістів. Як журналісту, мені телефонують з індійських, європейських компаній і запитують, чи знаю я українських розробників, які можуть з ними працювати, бо вони дуже затребовані. Люди усвідомлюють по всьому світу високу якість освіти цих молодих людей. І своєю чергою українська молодь бачить у цьому власний шлях до успіху. Незважаючи на те, що вони застрягли у цих часах війни та руйнування, вони здатні бачити, що попереду ще є майбутнє.
They can see a future ahead of that.
Класний поінт про те, що там Бердер каже, що йому телефонують з компанії, питають, чи знає він розробників. Схожа штука почала відбуватися десь на третій місяць війни, коли в перші тижні, в перші місяці клієнти великих наших компаній виконували свої плани по безпеці і виводили проекти з України, а потім повернулися, тому що нема було куди їх перевести, а потім вони почали повертатися. Там є класні кейси, на жаль, не можна називати компанії, класні кейси, коли люди переводили в Україну якісь нові замовлення, тому що хотіли цим допомогти Україні дуже сильно.
Але коли ми говоримо про IT-сектор, ми говоримо не тільки про сервісні компанії, ми говоримо ще і про стартапи, про венчурні інвестиції. Згідно з Мінцифри, 9 із 10 стартапів потребують фінансової підтримки для того, щоб продовжувати свою діяльність або розширювати її. Тут я прокоментую, як зла людина зі світу вінчених, що в мирний час приблизно така історія, але там може 10 із 10, знаєте, а один він, ну, гордий, дуже гордий, нічого йому не потрібно.
Із запитанням про те, як вторгнення вплинуло на роботу фонду Flyer One Ventures, це з результатами попереднього хлібного 21-го року був за кількістю угод найактивніший фонд в Україні Flyer One Ventures. Як вторгнення вплинуло на його роботу і як змінився інвестиційний процес всередині фонду і чи зірвалися якісь угоди? Я запитав у Олени Мажухи, інвестиційного директора фонду. Давайте послухаємо, що розповіла Олена.
Вторгнення вплинуло на роботу фонду так, що ми почали трохи більше часу, ще більше часу виділяти на операційну допомогу стартапам з нашого портфелю, а особливо по рекрутингу, діджитал-маркетингу, продукту, піару та іншим операційним і важливим речам. І ми почали робити менше інвестицій, але тут швидше на нас працював вплив глобального ринку інвестицій, тому що і глобальний ринок стає повільнішим, і ми, власне, до нього також прилаштувалися. ми почали більше уваги звертати на ті стартапи, які можуть потенційно стати прибутковими, які не спалюють дуже багато грошей, які одразу підіймають раунд на рік-півтора, а не на 6-9 місяців, і у яких є позитивна юніт-економіка з глобальних ринків. Тому що це важливо зараз. Просто спалювати гроші, як це було попередні кілька років, уже, на жаль, не вдасться. Чи зірвалися якісь угоди, чи довелося їх відкласти? Ні, у нас такого не було. Єдине, що, звісно, коли почалося повномасштабне вторгнення, почалося, то ми, ну, там було цих два тижні у стартапів і у нас на якусь адаптацію, на те, щоб переїхати, допомогти іншим переїхати та повирішувати такі питання більш життєвого характеру. Ми закривали угоди під час війни. Це було так, як і до війни. Ніяких особливо змін не було. Ми, в тому числі, це були і нові угоди, там, наприклад, з великобританською компанією Ship Included, ми кілька разів їх в медіа згадували, з компанією Parent Village, це компанія з американського ринку, якщо я не помиляюся, з новозеландським засновником. Також взяли участь у деяких угодах з нашими вже існуючими портфельними компаніями. Там, в тому числі це 99mess з Естонії, це Asomic з України, це RedTrack, це Україна-Балтійський стартап.
Те, про що говорить Олена, про те, що не відкладали угоди і не припиняли їх, не зривали, це насправді ще й пов'язане з тим, що, ну, вони ж не так швидко робляться. Якщо там місяцями вже йшла якась робота над угодою, то навіть ось такий форс-мажор, він, в принципі, може не завадити. Якщо, наприклад, глянути на статистику, там Forbes недавно опублікував в останньому номері, то Seed Ventures – це якраз такий відносно свіжий фонд, якраз він в кінці року був створений там харківськими IT-компаніями. Вони, здається, більше 10 угод закрили, уже в тому числі під час війни, тому що робота там над угодами велася раніше, а те, що там якби сама фіналізація відбулася там уже під час повномасштабного вторгнення, це ж, ну, не значить, що там воно все робилося поспіхом. Тому якби війна війною, а процеси продовжуються.
Перед підготовкою до нашого подкасту я зробила у себе в LinkedIn мережі опитування серед інвесторів стосовно того, що вони робили. Там було 4 простих варіанти відповіді на того, як ви відреагували на початок війни своєю інвест-активністю. І от більшість, ну, 53%, там більше половини, сказали, що нічого не змінилося, ми продовжуємо інвестувати. Чверть, 24%, сказали, що на початку війни вони стали на паузу, а зараз продовжують. Тобто, коли, типу, вже розібралися, що відбувається, да, всіх спасли, кого треба, да, тобто фаундерів, свою команду, і зараз вже відновили. І десь там рівно по там трошки більше ніж 10%, хтось змінив повністю географічний фокус, і така ж частка вирішила почекати до перемоги, а потім вже інвестувати. Ну і подивитись, що трапиться. Дуже цікаві результати, і мені здається, вони були такими очікуваними, да, тому що така іронія, да, хоч і венчурні інвестори, да, ну, ми знаємо слово venture, переводиться з англійської мови як високоризиковий, да, тобто вже за своєю сутністю інвестицій в стартапів це інвестиції з високим рівнем ризику, проте все одно є там більш такі застережливі фонди або бізнес-ангели, є ті, які більш відкриті до ризику.
Так, да, але спільний паттерн – це те, що, от, принаймні, на самому початку великого вторгнення, коли була прям невизначеність повна, коли не ясно було, що буде завтра-післязавтра, то всі трошки припинили думати про якийсь там розвиток інвестицій, а дуже були сфокусовані на тому, щоб зберегти те, що вже є. Так, тому Олена і говорить, що допомогти своїм портфельним компаніям, щоб ті, які є, вижили і у них все було окей. І про те, які саме були у них проблеми і як їх вирішили, я теж запитав. Давайте послухаємо Олену.
Ну, найбільша проблема з самого початку було те, що у багатьох, у кого виручка так чи інакше була пов'язана з українським ринком, вона дуже різко просіла на кілька місяців і потім з часом почала відновлюватись. У деяких компаній навіть виручка повернулася на довоєнний рівень, а то й вище. Потім, звісно, дуже сильно впливає на бізнес для деяких компаній неможливість виїхати за кордон засновникам чоловічої статі. Також, звісно, це вивезення людей з якихось критичних регіонів, але тут насправді було дуже багато роботи зроблено всіма компаніями і дуже швидко всі зорієнтувалися. Фінансово деякі компанії постраждали не через виручку, а через те, що, наприклад, зараз просто рейзити було складніше, але знову ж таки, це не тільки зв'язку з Україною, це швидше зв'язку з тим, що глобально ринок був досить повільний, багато інвесторів стали більш акуратними з інвестиціями, які вони роблять, і тому складність фандрейзингу вона підвищилася, але не тільки через війну в Україні.
До речі, мені здається, для стартапів це таке гарне ще раз нагадування про те, що коли ви фандрейзите, то ви повинні розуміти, що новий раунд фандрейзингу потрібно починати не тоді, коли гроші закінчились, а коли вони ще є. Тобто це так треба запланувати. І або, як кажуть, always be fundraising.
Так. Раунд треба планувати вже, коли щойно закінчувати попередній раунд, вже треба планувати наступний.
Ніч поспав і далі пішов.
Так. До речі, по фандрейзингу я також запитав у Олени, як активність зараз по фандрейзингу. І що цікаво, вона відповіла, що вона виросла порівняно з минулим літом, в тому числі і через те, що літо то у нас таке непросте, воєнне, і працювали українські стартапери без відпусток. І тому літо продуктивне, і якщо хтось і був у відпустці, то дуже в короткий. Тому активність по угодам практично наближена до того, яка була до війни. Але якщо буде нижчою, то швидше буде не стільки через війну, як через те, що глобально така зараз температура на ринках капіталу. Більше того, я тобі скажу, що зараз рекордна кількість того, що називається dry powder, це непроінвестованих, неалокованих коштів у фондах глобально. Там порядка 500 мільйонів зараз. Це рекордна сума. Ось, і якщо тільки глянути новини, буквально там останнього тижня, тільки новини про нові фонди, які орієнтовані на регіон Центральна і Східна Європа, то буквально там вчора американський фонд зібрав фонд в 30+20 ще збирає мільйонів для українських фаундерів. Сьогодні 500 Global запустили філіал Emerging Europe, орієнтований якраз на Східну Центральну Європу, в тому числі і на Україну. Там, не пам'ятаю, 70, здається, мільйонів євро. Румуни теж зібрали нещодавно фонд. Поляки і ново, здається, на 100 мільйонів фонд зібрали. Тобто, регіон у нас супер-хот. Цей Emerging Europe, те, що Східна Центральна Європа, дуже активна, і грошей вистачає, проєктів не вистачає. Да, повертаючись до теми українських стартапів, ми коли говоримо про українську економіку, ми дуже багато говоримо про західну підтримку, тому що без неї було б взагалі неможливо, так? Все-таки допомагають нам і озброєнням, і економічно. І в тех-секторі теж має місце такий собі ленд-ліз. Звичайно, він не такий масштабний, не тільки в грошових потоках виражається, так? Але є багато різних програм, які, ми вже назвали так, що окремі фонди запускаються саме під допомогу українським фаундерам, не під допомогу, під інвестування. Я бачив теж такі українські нові фонди, деякі збирають окремо проект, там пачка українських стартапів War Proven. І такий піч, що саме от інвестуйте в пачку цих стартапів, саме як у War Proven стартапи, так? Надають гранти від Google нещодавно, там польська філія видала, по десятки тисяч безповоротних грантів. Amazon дає безкоштовно гранти на свої хмарні потужності. Міжнародні конференції, виставки дають українським стартапам окремі павільйони, окремі місця на виставках, що теж доволі суттєво. І нагород з українськими компаніями. Я про це теж запитав Олену, наскільки вся ця допомога, наскільки вона дієва. Давайте послухаємо.
Я би сказала, що допомагає дуже. Я особисто знаю багато кейсів. Ну, два, напевно, найбільших – це ініціатива 20 стартапів, 20 startups to invest in, з, яку ми робили з Amazon Web Services нещодавно, де ми українським стартапам допомагаємо отримати по 25, здається, тисяч кредитів для того, щоб розвивати свій бізнес. Це мають бути українські стартапи уже з попереднім трекшеном і з результатами фінансовими з західних ринків. І Google, який видав грантів 33 компаніям, якщо не помиляюся. І я думаю, що вони також дуже сильно допоможуть. І це насправді не лише фінансова допомога, це допомога також і якась менторська, наприклад, там Amazon Web Services буде робити сесії один на один зі стартапами для менторства. Наприклад, Google також допомагає, наскільки мені відомо, стартапам нетворком, менторством та іншими моментами. Багато організацій, в принципі, відкриті до комунікацій з українцями зараз для того, щоб їм якось допомогти. Кілька яскравих прикладів – це генезійська школа для стартапів, яку нещодавно запускали разом з Метою, разом з Amazon Web Services і такими партнерами, як Notion, Zendesk, де всі дуже відкриті до того, щоб не тільки просто дати якийсь фінансовий бонус чи бонус у вигляді кредитів, а й допомагати також менторством. Це, наприклад, наші лекції, які ми нещодавно запускали, і де ми писали спікерам з там з TechCrunch, наприклад, чи ми писали партнеру фонду Point Nine Capital, і вони дуже активно відгукувалися на те, щоб допомогти українським стартапам і розказати щось цікаве по фандрейзингу, по media relations та іншим моментам.
Закриваючи теми із стартапами, буквально нещодавно, кілька тижнів, як вийшло велике дослідження, його провів Український фонд стартапів у партнерстві з багатьма організаціями. Дослідження стартап екосистеми України в умовах війни. Ключові пойнти звідти – це 44% стартапів переїхали, 56% залишаються на попередньому місці, 95% стартапів принаймні частково залишаються в Україні, і при цьому 56% виключно в Україні ведуть діяльність операційну, мається на увазі. 78% тих, хто не переїхав, не розглядають приїзд, так, мабуть, ті, хто розглядав, вже виїхали. І от в чому велика різниця між тим, що ми говорили про IT-компанії, про стартапи, це те, що з фінансами у стартапів, тому що з фінансами у стартапів погано, у них цей фінансовий стан нестабільний, і майже половина з них має кошти на 1-3 місяці планування фінансового, тобто дуже погано, як ми говорили, 9 з 10.
Ні, ну якщо ти отримуєш раунд A, правильно, і 20% від цього донатиш на ЗСУ, то, ну, то все по-чесному. Давайте тоді, якщо узагальнити, в лютому 2022 року IT-експорт на 30% склав там 850 майже мільйонів доларів, що на третину більше, ніж у січні, що цікаво, і на майже половину більше, ніж у січні 2021 року. Тобто за рік місячний обсяг IT-ринку вирос майже в половину. І незважаючи на війну, за останні місяці до списку єдинорогів, тобто стартапів або компаній Valuation, яких перебрався за мільярд доларів, приєдналися дві технологічні компанії Airsway та Unstoppable Domains, обидві зареєстровані в США, обидві засновані українцями.
Да, давайте ще раз подивимось на те, як зовні ми виглядаємо, да, якими є інвестиційні проблеми. Ми звернулися до нашого старого знайомого, британського аналітика і журналіста Юрія Бендера.
Насправді це почалося ще у 2014 році з окупації частин Луганської і Донецької областей і примусової анексії Криму шляхом фальсифікованого референдуму. Я брав участь у різних форумах у Києві, де були присутні міжнародні інвестори. Не завжди вони були впевнені щодо інвестування в Україну, частково як через проблеми з корупцією, так і через нестабільність, пов'язану з окупацією. Україні точно зараз потрібен піар-поштовх. Слід стати на шлях до залучення залучення західних фінансових капіталів, дивлячись при цьому не тільки на інституції, а на сімейні справи, приватні банки, приватний капітал заможних сімей. Значна кількість цих людей точно готова слухати історії про Україну, бо вони знають, якщо не зараз, то щойно вторгнення Росії закінчиться, це буде дуже переконлива історія зростання, щоб до неї долучитися і допомогти перебудувати націю. Але я думаю, що дуже важливо розпочати діалог з фінансовою індустрією, з глобальною фінансовою індустрією. І нам потрібно поглянути на те, що трапилося з інвестиційним кліматом, з історією про Мотор Січ. Коли основний український технологічний гравець потребував фінансування, китайці інвестували 15 мільярдів доларів венчурного капіталу, щоб виробляти деталі та інші компоненти для гелікоптерів у Китаї, а також розвиватися в Україні. Звичайно, американці були незадоволені цим, і вони казали, що військові технології можуть потрапити до Китаю, який американці вважають своїм індустріальним і військовим конкурентом номер один. Але самі американці не вклали в це гроші. Якщо Америка і Європа хочуть, щоб Україна була частиною цього Західного Союзу, то їм потрібно вкладати ресурси. Бо що буде після закінчення війни? На папері виглядає, що Китай підтримує Росію. Але китайські інвестори, з якими я спілкувався, не мають ніякої лояльності до Путіна. Вони знають, що їхня країна – стратегічний союзник Путіна на короткий термін. Також вони дуже зацікавлені в інвестиціях в Україну. Але чи буде це прийнятно для української влади, яка говорить про європейсько-атлантичну стратегію торгівлі та міжнародних відносин? Я думаю, що це буде головним питанням для України, говорячи про інвестиції. І це відбудеться в найближчій перспективі. На початку 90-х в Україні суспільство було пострадянським, індустріальним, пов'язаним з олігархами, як от Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ та інших, які управляли Східною Україною ніби своїми володіннями, наприклад, Донбасом. І було також більш традиційне суспільство на Західній Україні з вишиванками, танцями, гірським життям. Люди цікавилися, якою буде ідентичність українців у майбутньому. Чи буде вона однією з двох описаних, чи їх комбінацією? Насправді, виникла інша ідентичність, пов'язана зі стартапами. Це хай-тек Україна, а також Україна, яку репрезентує президент Зеленський, чия команда походить з креативних індустрій і медіа. Це те, з чим асоціюється нове покоління українців. Біженці, яких ми сьогодні бачимо, здебільшого жінок і їхніх дітей, частина цієї української ідентичності, пов'язана з креативними індустріями. Ось яким я бачу майбутнє України. And that's the future
of Ukraine for me. Що мене так запам'яталося, да, один з таких хайлайтів, що він дуже позитивно говорить про відношення Китаю до нас, да, що, ну, як він каже, на папері Китай дружить з Росією, але насправді вони не хочуть мати з нею справу. І як тільки б це все закінчилося, то Китай би з нами почав дружити. Сергій, що ти думаєш з цього приводу?
Я недавно в потязі Київ-Ужгород познайомився з Оксаною Кулаковською, ЗУКу, і в нас там була... Ви знаєте, коли ти з кимось цікавим знайомишся в потязі, це означає, що ти нормально не поспиш, тому що там ви не зможете перестати говорити до другої ночі. І нас була цікава дискусія про Китай, про mental model, про те, що китайці, у них взагалі не існує поняття абсолютного добра та абсолютного зла. Є поняття там на рівні таких базових штук. Є поняття, що це комусь треба, чи це відповідає чимось інтересам, чи не відповідає. І тому прямо зараз очевидно, що довгострокова кооперація з Росією для Китаю навіть з одного боку це точно не про цінності, але їх інтересам вона точно не відповідає. Тому що дуже нецікаво ставати ізгоями для всього світу, коли твоя економіка настільки пов'язана з Заходом. Тому, щоб там не виглядало на папері, але насправді вони просто рахують грошики і просто грають довгострокову стратегію. І на цьому прекрасному поінті, я думаю, що ми вже майже вилися за таймінг, то давайте поговоримо про книжки. І починає Оля зі своєю дисертацією, в якій на 25-й сторінці є лінк на голосування.
Не починає Оля дисертації. Добре. Я порекомендую книгу свого гарного друга Віталія Голомба, який є американським інвестором. За походженням він є одесит, але з малих років живе в Кремнієвій долині. Вибудовував фонд Hewlett-Packard HP Tech Venture, зараз працює в інвестбанкінгу. Книга називається «Прискорений стартап», автор Віталій Голомб. І він там дуже в такій грайливій і цікавій формі описав шлях стартапа він в цілому схожий таку на війну, де ніхто не гине, слава Богу, але підготує до такого хардкорчику. Ну, щоб у нас був такий, знаєте, реал-тайм, що зараз читають співведучі славнозвісного подкасту «Проект Інтелект», я читаю дуже незвичну книжку, і мені здається, вона недооцінена, тому я її прорекламую в стартапі. Автор Дара Корній, вона називається «Чарівні істоти українського міфу, домашні духи». Вона дуже красива. Тут прям кожен розвил про якогось домашнього духа. І тут є навіть дух, який охороняє креативність. А креативність – це дуже важлива риса всіх наших IT-спеціалістів і взагалі української нації. Тому рекомендую.
Хочу порадити книжку саме з цієї перспективи. Особливо зважаючи на те, що багато хто виїхав, багато хто ніколи не повернеться. Багато хто повернеться, але це вже буде зовсім не те. І для всіх, для нас, книжка Вікторії Боярина «Стосунки в парі». Я зараз для тих, хто нас буде дивитися на ютубчики, покажу, як це виглядає. Що таке здорові відносини? Як не втратити себе, як не втратити відносини? І це, я дуже вірю, що це дуже допоможе тим з нас, хто зараз не може бути поряд одне з іншим, повернутися і щасливо далі жити разом. Ми, українці, воно так вартує.
До речі, взаємовідносини в парі важливі також в парі стартап і інвестор, тому все сходиться.
Часто порівнюють, що це як шлюб, причому десь навіть не вдалося здається по США, що там в середньому, якщо розлучення, то воно там менше, ніж на 10 років, а інвестиція якраз на 10 років ще. Тобто стосунки інвестора з фаундером, вони навіть триваліші в середньому, ніж чоловіка дружини. Да, я теж приєднаюся до теми стартапів. На початку року вийшла класна книга британського автора, журналіста Себастьяна Малабі, який багато писав, описував історію фінансової системи. Він писав про Світовий банк, про хедж-фонди, про американський FRS. І ось остання книга у нього вийшла, називається «Power Law: Venture Capital and the Making of the New Future». Там через людські якраз історії показано історії найкрутіших американських венчурних компаній, там Axel, Sequoia, Tiger, там Hosla Ventures, і показано, як ось цей дух якраз венчур, так, авантюризму такого, ризику, як він допомагає створювати інновації, що це за особлива порода людей, таких цих венчурних інвесторів.
І на цій прекрасній ноті з вами були Сергій Купрієнко, Андрій Бердецький, Ольга Афанасьєва.
А проект «Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквод». Звукорежисер Андрій Іздрик, журналістка Діана Сяркі, продюсер Любов Якимчук і Кирило Безкоровайний.
Слухайте, а також і дивіться нас.
І ставте лайки, і підписуйтесь, і голосуйте, і веплі ставте зірячки.